Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre drumul către visul meu. Ei bine, nu este chiar visul meu, ci este visul invitatei mele de astăzi din platou, Loredana Sandu, designer vestimentară. Spun din nou un bun venit la lecția de viață.
Bun găsit!
Mă bucur că ți-au mai trecut emoțiile față de data trecută, pentru că e drept, fiind prima oară în lumina reflectoarelor, tu obișnuită să-ți lași creațiile în fața ta, e normal să simți anumite emoții, dar până la urmă suntem oameni și probabil că dacă n-am avea emoții, atunci ar trebui să ne punem o întrebare. E o problemă cu mine dacă n-am emoții? De regulă, când vorbesc cu studenții mei și îmi spun: da, profesoară, știți, emoțiile mă pătrund așa de puternic, și zic: da, eu le-aș compara așa cu foarte mulți fluturi, dar pe care trebuie cumva să-i faci să zboare într-o singură direcție, nu să-i lasă să zboare haotic. Cam așa ar trebui și cu emoțiile. Asta se întâmplă și în timpul filmării. Dacă atunci când venim în atelierul tău și avem noi emoții, că nu știm cam ce am putea primi, sau dacă am ști să ne exprimăm așa cum trebuie, ca tu să intuiești ceea ce ne dorim, cam același lucru simți tu acum astăzi alături de noi. Am pornit discuția de data trecută de la cum a pornit visul tău, că încă din copilărie desenai foarte mult și îți plăcea să faci schițe, rochii, vestimentații, astfel încât să îți dezvolți imaginația. N-ai fost încurajată de părinți astfel încât să mergi în domeniul respectiv și ai mers către economie, urmând și liceul și facultatea, după care te-ai întors la visul tău, pentru că n-aveai cum să renunți la el dacă a fost ceva care te-a marcat încă din copilărie. Dar a fost ceva anume care te-a impresionat în copilărie, care ți-a produs declicul acela și ai început tu să desenezi? Nu știu, ai văzut vreo revistă? Era în anturajul părinților tăi vreo persoană care avea un anumit stil și ți-a plăcut?
Îmi amintesc că în școala generală era serialul acela Sunset Beach. Nu știu dacă l-ai urmărit sau ai auzit de el. Cert este că întotdeauna, a doua zi la școală, desenam toate ținutele văzute
în film.
Și profesoara mea de engleză tot timpul venea și studia desenele. Și îmi spunea: uite, aici trebuie să mai retușezi, aici trebuie să mai lucrezi. Era foarte impresionată de...
Nu că avea ceva studii și inclinații, doar că era cu un simț al artisticului mai dezvoltat.
Exact. Și îmi amintesc că, așa cum am spus mai devreme, fiind un județ limitat, cu posibilități limitate, nu exista liceu de profil
care să te ajute să te dezvolți.
Exact. Și a trebuit pasiunea să rămână la statutul de pasiune și...
Da, mi-aduc aminte că se vorbea într-o vreme de școli profesionale care mergeau pe partea aceasta cu croitoria.
Pentru a fi designer vestimentar nu este necesar să știi doar croitorie. Este foarte importantă și croitoria, pentru că nu poți realiza produsul fără croitorie. Doar că de la schiță la produsul finit, parcursul este unul destul de anevoios și este necesar să știi să implementezi schița pe care tu o desenezi. Așa cum ți-am zis, la început a fost foarte greu, pentru că îmi amintesc acum, la nunta mea, sora mea a purtat o rochie creată de mine. a fost extrem de greu să explic unei croitorese cum să pună în practică schița mea, pentru că ea nu înțelegea. Este diferită croitoria după tipar față de croitoria după model. Adică atunci când clienta vine la tine în atelier și spune vreau modelul acesta, tu trebuie să te gândești cum este croit modelul acela. Pe când atunci când lucrezi după tipar, lucrurile stau foarte simplu. Ai tăiat după tipar și ai executat produsul.
Și nu implică prea multă gândire, exact, să spun așa, pentru că ai tiparul.
Exact. Când vorbim de drapaje, când vorbim de diverse îmbinări de elemente, de țesături diferite, țesăturile se așează diferit și atunci pot spune că la un model nou noi experimentăm, pentru că chiar așa stau lucrurile.
Deci îmi dau seama că partea grea nu este doar partea aceea de schițe pe care o face designerul.
Aceea este cea mai ușoară parte.
E cea mai ușoară. Partea grea este în momentul în care explici schița, exact, celei care va trebui să taie materialul.
Da. Când tu vrei să pui în practică schița
modelul
ta și să o aduci la viață modelul respectiv. Aceea este cea mai dificilă parte.
Bine, eu nu cred că este ușoară nici partea aceea de creație, pentru că îți trebuie imaginație și îți trebuie oarecum să-ți dai drumul ideilor, astfel încât ele să poată veni. Iar lucrul acesta se face prin ani de experiență.
Având atâtea surse de inspirație în jurul nostru, este foarte ușor să creezi, să schițezi atunci când ai înclinații de genul acesta, bineînțeles. Doar că este mult mai ușoară partea aceasta decât cea de croit, de finisat, de accesorizat. Cum ți-am zis mai devreme, am avut o rochie la care am cusut manual peste 80 de ore.
Ca să ajungă în forma în care ți-ai dorit-o. Vorbeam în emisiunea de data trecută de faptul că tinerii au nevoie să fie stimulați pentru a-și urma visul. În această ocazie vorbim de visul tău și de cum ai ajuns tu designer vestimentar. Aș vrea să te întreb, care sunt modelele pe care tu le ai la momentul de față? Pentru că în emisiunea de data trecută aminteam de faptul că sunt importanți oamenii care sunt în jurul nostru să ne stimuleze, să ne ajute să avem încredere în noi, dar este important să avem și modele bune, de oameni de la care să învățăm, oameni la care să privim. Care sunt modelele tale din domeniul la care tu privești?
Sunt foarte mulți designeri pe care îi admir, atât români cât și străini. Pot enumera?
Da, sigur.
Dintre cei români o admir foarte mult pe Maria Lucia Hohan. Îmi place foarte mult stilul lui Cristian Sanfira. Iris Șerban este unul dintre designerii.
Ce aduc ei nou față de restul? Ce ți-a atras atenția?
Croiurile, țesăturile utilizate, culorile, atenția pentru detalii. Se observă atunci când lucrurile sunt făcute cu pasiune și dedicare și atunci când sunt făcute în scop comercial. Doar pentru a vinde. Dintre designerii străini îl admir pe Elisab, este preferatul meu. Este geniul precoce al modei libaneze. Este unul dintre designerii care creează ținute haute couture, cele pe care noi le vedem pe covorul roșu. Chiar îi spuneam la un moment dat unei cliente că multe, de fapt, în moda haute couture, ținutele sunt realizate exclusiv în ateliere din Paris, adică pentru a fi, pentru ca ceea ce tu creezi să intre în categoria haute couture, trebuie să îndeplinești anumite criterii. produsele să fie realizate în proporție de 90% manual. Asta înseamnă fiecare pietricică, fiecare mărgică să fie cusută manual, cusăturile interioare, finisajele, absolut totul se face manual. Bineînțeles, aceste rochii sunt foarte scumpe, au prețuri extrem de mari și atunci când vine clientul la tine în atelier și îți arată rochia respectivă și el vrea să o reproduci poate nu cu 10% din cât ar costa ea în mod normal, poate cu 1%, mă refer ca sumă. Este foarte dificil să faci acest lucru.
Uitându-ne așa din exterior, am observat că tot menționai tu de designeri celebri și de oameni care din asta și-au făcut un renume. Am observat că există și tendința aceea de extravagant. Adică este imposibil să nu vedem la o prezentare de modă diverse lucruri pe care, să fim serioși și sinceri, nu le-am purtat în veci, pe stradă sau indiferent de evenimentele la care ne ducem. Recent văzusem o fotografie cu un scaun la cap, adică mi se par totuși lucruri extrem de exagerate. De ce ar face un designer lucruri de genul acesta?
Știi care e ideea? Că atunci când, nu vreau să fiu răutăcioasă, doar că atunci când ai un nume consolidat în industria aceasta,
Îți permiți
să prezinți
Ce vrei tu.
Ideea este că ei prezintă conceptul a ceea ce urmează a fi lansat pe piață. Dar, cum ai spus și tu, imaginea aceea cu scaun...
Cred că știi despre ce vorbesc. Cu siguranță ai văzut-o și tu. Pentru că a fost o postare pe care pe rețelele de socializare au preluat-o ca fiind o glumă. Dar ea era un lucru real. Adică chiar a fost pe bune. Mi se par un pic deplasate din punctul acesta de vedere. Am înțeles ideea că fiecare designer vrea oarecum să vină în evidență, să se scoată în evidență cu ceva ce alții nu au, ceva ce alții nu au făcut, așa cum spuneai tu, țesături, culori, croi și așa mai departe. Dacă stai să te uiți la propriile tale creații, tu cu ce ieși în evidență? Ce te deosebește față de restul designerilor?
Sunt o persoană naturală, sunt foarte implicată în ceea ce fac. Imaginează-ți că viața mea personală este pusă pe locul 2, mai ales în sezon. Pentru mine nu există, în afară de sabat, pentru mine nu există zi de odihnă. Adică eu sunt la dispoziția clientelor tot timpul. Tot timpul le sugerez să-mi scrie mesaj sau să-mi trimită un mail.
Iar lucrul acesta te face deosebită de alte designerițe, să spunem așa, faptul că tu ții în permanență contactul cu clientele, astfel încât produsul să fie mulțumitor de ambele părți?
Cred că acesta este un atu, da.
Da, este un lucru extraordinar din punctul ăsta de vedere, să îți dai seama, băi, eu asta fac, spre deosebire de alt designer, unde te duci și spui ce ai de făcut și te mai întâlnești cu el doar la final și nu știi
dacă
îți place. Dacă te mai întâlnești, bine ai spus.
Plus, un plus ar fi calitatea materialelor, atenția pentru produsele executate. Înainte să predau, tot timpul verific produsul.
Ca să nu fie vreo problemă.
Exact.
Spuneam și în emisiunea de data trecută, dar revenim și acum pe ideea că tinerii sunt cei care sunt cei mai nebuniți de toate schimbările acestea din domeniul modei și cumva caută să poarte ceea ce consideră că funcționează. De exemplu, recent vorbeam cu o prietenă care îmi spunea, vara aceasta se poartă nu știu ce culoare. S-ar putea ca culoarea respectivă pe mine să nu mă avantajeze și să nu îmi stea bine cu ea. Este moda o fiță sau o necesitate? Cum o vezi tu? Cum le răspunzi celor care vin din zona marilor orașe? Am înțeles că tu vii dintr-o zonă unde a trebuit cumva să-ți adaptezi și să-ți limitezi creativitatea pentru că nu aveai piață de deschidere, să spunem așa. Dar ce le poți spune tu celor care vin din marile orașe? Celor care au acces la tot ceea ce se întâmplă în domeniul modei? Este moda o fiță sau o necesitate?
Cred că ambele. Pentru unii este o fiță, pentru unii este o necesitate. Depinde cum vrem să o percepem. Personal sunt pasionată de haine, de accesorii, genți. Îmi plac enorm, recunosc. Doar că nu trebuie să punem foarte mult accent pe brand. Am observat o tendință acerbă de a pune accent pe brand. Sunt foarte multe haine frumoase, sunt foarte multe croiuri deosebite care pot fi puse în valoare. Ideea este că tu ca om trebuie să pui în valoare ținuta. Nu ținuta
să te evidențieze
pe tine.
Da, dar e foarte greu să le spunem tinerilor aspectul acesta care merg, de unde ți-ai luat tricoul, de acolo vreau și eu, sau o chestie de genul acesta. Dar mi-aduc aminte că și în emisiunea de data trecută tu ai subliniat faptul că atitudinea este cea care face diferența și nu neapărat vestimentația pe care o porți. E drept, te pune în valoare și vestimentația, dar tu singur ești cel care o pui în valoare prin propria ta atitudine.
Cred că, așa cum am spus, punem foarte mult accent pe ceea ce se poartă, pe ceea ce este la modă, pe ceea ce poartă ceilalți. Trebuie să fim foarte relaxați în privința aceasta și să încercăm să purtăm haine care ne avantajează. Acest lucru este valabil și pentru tineri. Nu înseamnă că dacă prietenul tău sau prietena ta are un anumit tricou sau o anumită fustă sau o anumită rochie, ei poate vin bine, o avantajează. Nu este obligatoriu ca tu să porți fix același produs pentru a-ți evidenția trăsăturile. Ideea este să ne concentrăm, să purtăm ținute care ne avantajează, să alegem culorile care ne evidențiază trăsăturile.
Dar asta înseamnă să avem încredere în noi, să avem o stimă de sine destul de bine pusă la punct, pentru că în momentul în care tu ai o stimă de sine destul de la un nivel destul de jos, s-ar putea să te dai după restul doar pentru a fi oarecum în atenție, doar pentru a atrage atenția.
Să știi că românii au... urmează spiritul acesta de turmă. Și dacă văd un anume produs, dar de ce să nu îl am și eu? De ce să nu mi-l cumpăr și eu? Dar poți să-ți cumperi altceva. Sunt atâtea produse, sunt atâtea... Ai o piață largă, poți alege. Nu este obligatoriu să alegi ceea ce aleg alții.
Am observat un lucru și probabil că ești în asentimentul meu, cum că majoritatea merg pe ideea de a influența tinerii, pentru că ei sunt cel mai ușor de manevrat din punctul acesta de vedere, și când vine vorba de modă, dar și când vine vorba de alte produse. Iar tânărul, deși nu este pe propriile sale picioare, să spunem așa, astfel încât să-și permită anumite lucruri, pune presiune pe părinți. Pentru vreau și eu obiectul respectiv, vreau și eu nu știu ce telefon, pentru că am văzut la X sau la Y. Este un lucru extrem de dificil de ținut sub control. Cred că aici ar trebui oarecum părinții să fie mai atenți din punctul acesta de vedere. Cum vezi tu situația?
Atunci când trebuie să recunoaștem, studiile spun că cei care cumpără foarte mult și foarte des sunt tinerii, adolescenții.
Exact.
Personal încerc să controlez cumva. Eu am două fetițe. au vârste fragede, însă sunt atrase de trendul acesta, de a-i urma pe ceilalți. Pentru că e normal, văd, observ, cum ai spus și tu, telefoane noi, haine noi, diverse obiecte care nu sunt imperios necesare. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce...
Pe ceea ce înseamnă educație, în primul rând. Nu știu, la asta mă gândesc. Că eu, acum, mergând un pic în direcția pe care tu ai spus-o mai departe cu fetele tale, de ce ai acceptat să le iei ceva ce știți sigur că nu le vine bine și că tu le poți crea ceva mult mai frumos? Adică eu cred că totuși părinții ar trebui să fie mai atenți la aspectele importante ale vieții, la felul în care sunt educați tinerii, la baza aceea pe care le-o pun în momentul în care investesc în ei.
Exact. Părinții trebuie să fie foarte atenți la educația care o dau copiilor, pentru că, așa cum ai spus tu mai devreme despre profesorul respectiv, roadele le vei culege mai târziu.
Așa este.
Nu în timpul... E firesc, e normal, copilul vede. Uneori noi, ca adulți, nu ne putem stăpâni. Da? Cred că ți s-a întâmplat și ție. Am văzut o pereche de pantofi, îmi plac enorm, îi iau. Poate că tu nu ai nevoie de pantofii respectivi.
Dar vrei să-i ai.
Dar vrei să-i ai. Trebuie să învățăm pe copii să aprecieze oamenii pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce au. Cred că este un aspect care merită subliniat. Pentru că în ultima vreme tendința copiilor este de a aprecia pe cei din jur în funcție de ceea ce dețin. Și acest lucru evidențiază o oarecare lipsă, un oarecare gol în educația lor.
Mă gândeam, mi-am amintit acum de ce ai spus în emisiunea de data trecută cu implicarea în proiectul Atypic Beauty. Oamenii respectivi, care sunt persoane în scaun cu rotile, sunt niște oameni minunați, niște luptători, așa, care trec prin viață. Și dacă stai să te uiți la felul în care sunt priviți din exterior, încep să plângi, pentru că efectiv nu îți dai seama de un lucru. Societatea, așa cum spuneai tu, merge pe etichetă. Este frumos, se îmbracă frumos, vorbește frumos, nu stă nimeni să vadă ce este în interiorul tău. Merge doar pe ceea ce vede vizual ochiul. Dar dacă stai puțin și îi cunoști pe oamenii respectivi, îți dai seama cât de minunați pot să fie și ce suflete minunate au. Pentru mine, în momentul în care i-am cunoscut, au fost adevărate lecții de viață.
Este o adevărată poveste în spatele lor. Îmi amintesc la primul eveniment de la Palatul Parlamentului, la care eu am participat. Am mers împreună cu soțul. Și când evenimentul s-a terminat și am mers spre casă, îmi spunea în mașină: vai, cât de mult m-au impresionat acești oameni, cât de mult, câtă energie pozitivă mi-au transmis.
Exact.
De multe ori suntem tentați să nu privim dincolo de ceea ce vedem
vizual,
în exterior. Nu privim dincolo de aspectul fizic cu oamenii. Ne formăm impresii la prima vedere. Știi, lucrând în lumea aceasta, auzi diverse lucruri. Și foarte multe cliente, când vin în atelier, îmi spun: vai, ești altfel decât îmi imaginam. Pentru că pozele de pe Facebook, descrierile altora, te pot pune într-o lumină mai
care
bună sau
este
mai...
tocmai favorabilă, exact. Este important să știm cine suntem noi. Cred că este cel mai important
și
lucru.
Și să ne asumăm.
Da. Eu știu cine sunt și ceea ce fac. Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care ai spus-o, că nu contează ce au cei de lângă tine. Important e ca tu să ai ceea ce îți trebuie, să fii conștient de cine ești tu și să-i apreciezi pe oameni pentru ceea ce sunt ei ca oameni și ființe umane, nu neapărat pentru că au o anumită vestimentație de la un anumit brand sau un anumit telefon sau lucruri de genul acesta. Dar ne întoarcem exact la ideea pe care o spuneam mai devreme. Cred că educația aceea de care avem nevoie să o vedem astăzi implementată printre tineri se pune acolo, în primii 7 ani. Cred că de acolo pornește totul, pentru că mult mai greu reușești să-i faci pe tinerii de astăzi să conștientizeze valoarea omului înainte de vestimentația pe care o poartă.
Ce aș vrea să mai subliniez este că mi-aș dori foarte mult ca românii să fie mult mai empatici cu persoanele cu dizabilități. Uite, o să-ți relatez o întâmplare. Într-o vacanță cu copiii, într-o altă țară, erau mai multe persoane cu dizabilități. Acolo este ceva firesc, e ceva normal. Oamenii sunt foarte relaxați în privința lor. Nu îi privesc ciudat.
Astfel încât să se simtă prost.
Exact. Îmi amintesc că hotelul respectiv avea un scaun special în care îi punea pe cei cu dizabilități și introducea scaunul respectiv în piscină. Mi s-a părut foarte drăguț gestul lor.
Deci revenim la educație? Da. Pentru că și asta ține tot de educație, de educația societății. Pentru că avem nevoie să conștientizăm că sunt lucruri importante în această viață de făcut, iar lucrurile astea nu le putem face de unii singuri, ci trăind alături de semenii noștri așa cum sunt. Spuneai în emisiunea de data trecută, nu se știe niciodată ce se va întâmpla cu tine peste 10 ani, peste 5 ani, de ce să nu prețuim ceea ce avem la momentul acesta și să îi respectăm și să nu îi umilim pe cei de lângă noi care poate sunt într-o poziție inferioară nouă. Aș vrea să te întreb acum despre modele, despre tinerii și tinerele care lucrează în industria aceasta a modei și defilează pe podium și ne uităm noi și spunem că arată foarte bine de departe. Ce ne poți spune despre modelele pe care le cunoști tu? Sunt oameni deosebiți cu o viață aparte sau vorbim de o viață spectaculoasă, o dietă aparte? Cum i-ai perceput tu?
Am citit cartea lui Marius Capotă.
Un tânăr pe care prietenii noștri de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței îl cunosc din rubricile pe care le realiza.
Exact. El a fost un tânăr care a testat cariera de model, un tânăr care a avut foarte mult succes, a prezentat pentru designer celebri și totuși nu s-a regăsit în lumea aceea. Eu cred că este o lume dificilă. Nu este ușor să fii model. Nu este ușor să îți păstrezi greutatea. Să mergi la o prezentare și să observi că nu te mai încape rochia respectivă. Că nu ai voie să pui nici măcar 200 de grame. Pentru că tu trebuie să te încadrezi într-un tipar. În aparență pare a fi o viață frumoasă, plină de succes. Wow, prezint pentru Chanel, Dior. Este o mândrie, sigur. Calitățile tale sunt deosebite față de ale celorlalți. Doar că eu consider că nu este o lume pentru toți.
Adică nu toți am putea face față într-o astfel de lume. Spuneai tu la începutul discuției noastre de data trecută de faptul că oarecum ador oamenii și îți place să interacționezi cu ei și am stat și m-am gândit la ce ai spus tu și îmi dau seama că este extrem de important să faci față tuturor toanelor și fițelor clientelor. Este extrem de important, iar atunci când vorbim de modele de genul acesta, cred că este important ca să suporte toanele și fițele designerilor, să spunem așa.
Personal nu sunt un om fițos, cel puțin așa mă consider eu. La mine cred că este invers. eu sunt cea care suport toanele clientelor, interacționând cu ele, este foarte ușor să-ți dai seama că este supărată, că a avut o zi mai proastă, că i s-a întâmplat ceva la birou. Pentru că îți dai seama de când intră pe ușă.
De care este starea ei de spirit.
Exact.
Bine că nu-i faci tu vestimentația după starea pe care o are la momentul respectiv. Că atunci ar fi o problemă.
Doar că felul meu de a fi este unul foarte flexibil. Încerc să mă controlez și încerc să nu mă enervez. Pentru că imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă m-aș enerva și eu, dacă m-aș supăra.
Am spus eu bine, deși tu ai spus că nu te consideri un psiholog, dar eu cred că orice designer are latura aceasta dezvoltată și nu neapărat că ar fi făcut o anumită școală, ci pur și simplu se simte nevoit să o dezvolte.
Se dezvoltă.
Exact, pentru că interacționezi cu oamenii, ai nevoie să primești feedback, să oferi feedback, iar lucrul acesta nu-l faci decât dacă tu știi să asculți pe cel de lângă tine, dar să îi și transmiți mesajul pe care el vrea să-l primească la momentul respectiv. Deci lumea aceasta, mirajul acesta care ia ochii tinerilor, am putea spune că nu este pentru toată lumea. Cum nici partea aceasta să fii designer nu este pentru toată lumea, ci ai nevoie în primul rând de imaginație, să fii creativ, ai nevoie de oameni care să te ajute. Nu este ușor să pui pe picioare o astfel de afacere, ai nevoie să fii susținut și spuneai tu în emisiunea de data trecută, este foarte greu să te faci cunoscut pe piața aceasta. Este foarte greu, pentru că menționai faptul că românii merg după turmă și dacă toți se duc într-o anumită direcție, puțin sunt ăia care se despar să spună, bă, eu aș vrea totuși să încerc altceva.
Dacă ești o persoană cu atitudine,
încerci.
Exact. Dacă vrei să fii diferit,
dacă vrei să fii,
dacă rezonezi cu o anumită persoană, cu un anumit designer, cu creațiile lui, este foarte ușor să te pui în evidență prin creațiile designerului respectiv. Ori, da, vorbeam despre efectul de turmă. Piața este foarte, foarte bogată. Îți oferă nenumărate posibilități. Eu încerc să-mi fac meseria cât mai bine și aș vrea să asigur clientele pe această cale că mă străduiesc din toate puterile și pot să le asigur că eu depun tot efortul și pun la bătaie toate cunoștințele pentru a obține un rezultat cât mai aproape de perfecțiune.
Este important să menționez aspectul acesta pentru că avem nevoie de oameni care să înțeleagă, în primul rând. Avem nevoie de oameni care să rezoneze cu noi, așa cum spuneai tu, și probabil că ai cunoscut și tu, dar și eu, prin prisma relațiilor pe care le-am avut, am întâlnit oameni din domeniul tău care nu stau de vorbă prea mult cu clienții sau potențialii clienți. Adică mergi pe mâna mea, lasă-te că știu eu mai bine decât tine. Exact ce spuneai tu la începutul discuției de data trecută. Avem nevoie să știm ce vrem, dar avem nevoie să știm și ce nu ne place, în primul rând. Ori tu, ca designer, nu ai de unde să știi ce nu-mi place mie decât dacă eu vin și îți menționez aspectul acesta. Este o muncă dificilă, este un lucru frumos pentru că te uiți și vezi rezultatele imediat și îți place să-ți vezi modelele îmbrăcate cu creațiile tale. Și probabil că asta te stimulează, te încurajează să mergi mai departe. Dar dacă totuși nu ai fi întâlnit pe soțul tău care să te susțină, așa cum ai spus, că el a fost cel care te-a stimulat să-ți urmezi visul, către ce alt domeniu te-ai fi îndreptat? Dacă nu aveai o persoană potrivită care să te susțină și să te încurajeze?
Înainte de a începe de a pune la punct atelierul și a începe această activitate, vreau să spun că eu și în prezent sunt foarte pasionată de bucătărie. Îmi place enorm de mult să gătesc. Uneori, oricât de obosită aș fi când ajung acasă, mă relaxez gătind. Îmi făcusem chiar un blog culinar.
Deci care... aveai oarecum o altă direcție.
Aveam de gând să merg la Masterchef, să particip la Masterchef. Doar că odată cu înființarea atelierului nu am mai avut timp atât de mult cât mi-aș dori pentru a aloca acestei pasiuni. Îmi place însă și latura economică foarte mult. Cred că aș fi urmat
să fii contabil.
Să fiu contabil, să lucrez.
Deși, ca să fim foarte sinceri, partea asta cu contabilitatea nu prea îți dezvoltă creativitate.
Nu îți dezvoltă creativitatea, dar este foarte importantă. Crede-mă, dacă nu stăpâneam această...
Noțiunile de contabilitate,
exact, aveai probleme foarte dificil să conduc această afacere. Pentru că ai nevoie, adică, cum spuneam mai devreme, la un moment dat te lovești de latura financiară și trebuie să te gândești cum reușești. Noi lucrăm sezonier și este evident că noi vara trebuie să muncim suficient de mult încât să supraviețuim și în lunile de iarnă, lunile care sunt cu un număr limitat de comenzi,
de evenimente. Este un lucru fascinant să-ți dai seama cum ar trebui, acum uitându-ne în urmă, că tot am pornit noi de la ideea cum să-mi urmez visul, ne dăm seama dacă la început aș fi fost tentată să zic, păi dacă Loredana ar fi avut susținere din partea părinților și ar fi mers direct către o facultate care să-i stimuleze creativitatea, partea asta, latura artistică, probabil că ar fi fost mult mai avansată în domeniu. Dar stau și îmi dau seama că nu, că toate au avut rostul lor și că și partea aceasta economică a fost extrem de importantă în business-ul tău și în a-ți porni afacerea. Deci cineva acolo sus știe cum să le organizeze astfel încât să putem să avem succes mai târziu. Deși în prima fază am putea spune, nu înțeleg de ce.
Am avut de foarte multe ori tendința să-mi pun aceste întrebări. Vreau să spun că sunt de acord întru totul. Dumnezeu așează lucrurile, El le organizează și le produce, le
face să se întâmple.
Exact, la momentul potrivit. Da, la momentul potrivit. Pentru că, exact cum ai zis și tu, de multe ori ne întrebăm, dar sau noi vrem în momentul acela să se întâmple totul foarte repede, să... Atunci când te hotărăști, când dorești să faci ceva, tu deja îți imaginezi. Îmi amintesc de mine la început, cât de frumos visam. Și chiar îi spuneam soțului, mi-aș dori foarte mult să particip la o prezentare. Vreau să văd cum este. Vedeam la televizor, dar voiam să văd cum este atmosfera.
Să simți...
Exact. Am avut ocazia să particip și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit această ocazie de a participa la evenimente de genul acesta. Ideea este că ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea împlini. Cam așa a fost în cazul meu. Adică nu pot spune că am făcut foarte mari eforturi ca să ajung să particip la evenimente de genul. Pur și simplu lucrurile s-au întâmplat firesc. Și atunci când am înființat atelierul, am avut un singur gând. Și am zis că dacă acesta este lucrul pe care eu trebuie să-l fac în viitor, eu sunt sigură că Dumnezeu va găsi oamenii potriviți, va găsi căile potrivite pentru a mă ajuta să
implementez. Aș vrea să te întreb un lucru pe care cu siguranță l-am experimentat toți în domeniul tău. Cum te-a afectat pandemia?
Pot spune
evenimente
că...
oprite, știm foarte bine cam cum am trăit 2 ani de zile. În ce sens ai simțit tu pandemia?
În momentul în care a venit pandemia, eu eram însărcinată cu cel de-al 3-lea copil. Am născut chiar la începutul pandemiei. Eram foarte stresată pentru că era o nebunie și de informații și mai bune și mai puțin bune. Eram foarte speriată. Nu am avut timp în momentul acela să mă gândesc la atelier. Îmi amintesc doar că aveam agenda plină cu comenzi. Și eu deja îmi făceam planul. O să stau 2 săptămâni acasă și apoi o să merg la atelier, pentru că noi aveam evenimente și trebuia să începem să lucrăm. Doar că pandemia mi-a schimbat planurile și pot spune că pentru mine a fost binevenită, ca să zic așa.
Ai reușit să te ocupi mai mult de copii.
Exact, exact. Am stat o lună, poate chiar puțin mai mult, cu copilul. După aceea l-am luat la atelier, pentru că a fost un copil extrem de cuminte, doar mânca și dormea, și eu am putut să îmi onoresc comenzile foarte relaxată. Nu am fost extrem de afectată și spun asta pentru că în primul rând nu am avut investiții foarte mari la momentul respectiv.
Și n-a fost ceva perisabil, să spunem.
Exact.
Care, cu trecerea timpului, s-ar putea să nu mai funcționeze.
A fost o mică scădere, dar mulțumesc Domnului că am reușit să o depășesc și am încheiat anul cu bine.
Cu bine. Evident că, având în vedere că avem în fața noastră un designer vestimentar, ne gândim ce ne recomanzi tu să purtăm vara aceasta, ca să nu mergem mai departe și la toamnă și așa mai departe. Atunci când vine vorba de vestimentație, de țesături, de ce ne recomanzi tu?
Eu sunt adepta a țesăturilor naturale. Iubesc foarte mult inul, mătasea, scoza. Țesături care ne protejează corpul, care ne feresc de razele soarelui, care nu ne încălzesc excesiv. Personal ador printurile florale, îmi plac foarte mult. Eu sunt adepta rochițelor. Pentru mine nu există vară fără rochițe. Trebuie să purtăm ceea ce ne place, ceea ce ni se potrivește, ceea ce considerăm noi că ne pune în valoare. Cum am spus mai devreme, nu trebuie să purtăm o uniformă doar pentru că ceilalți...
Și că este de la un anumit brand.
Exact.
Și că toată lumea trebuie să meargă în direcția respectivă.
Uite, eu fac un exercițiu așa când îmi cumpăr anumite produse de pe net. Eu sunt adepta cumpărăturilor online. Încerc să nu mă uit la brand și să mă uit doar la produs.
La cum arată?
La cum arată. Și dacă îmi place produsul respectiv, îl cumpăr. Indiferent că el costă 10 lei sau 500 de lei. Ideea e să-ți placă ceea ce cumperi. Să nu cumperi...
Și un alt lucru care cred eu că ar trebui menționat este că ne putem îmbrăca frumos și putem să fim eleganți, cu stil, cu atitudine, pentru că tot spuneai tu că atitudinea este cea care pune în valoare vestimentația pe care o avem, și cu bani puțini. Exact. Adică nu trebuie neapărat să ne uităm după produse care sunt extravagant de scumpe sau lucruri de genul acesta, astfel încât să-i speriem pe părinții noștri atunci când vorbim de tinerii care își doresc să meargă într-o anumită direcție. Fii tu cel care te simți bine în pielea ta. Și nu trebuie neapărat să investești prea mult. Important este să ți se potrivească, să-ți placă și să fie ceva care să te reprezinte.
Tinerii sunt foarte influențați de...
Sunt ușor influențați.
Exact. Foarte ușor influențați de colegi, de prieteni, de ceea ce văd în jur. Și asta asta spuneam mai devreme, atitudinea este foarte, foarte importantă. Pentru că personal am văzut oameni care nu erau îmbrăcați într-o haină de marcă, doar că atitudinea lor emanau
o făceau pe haina respectivă să fie pusă în valoare, ca să fim foarte direcți. Pentru că mereu auzim expresia nu haina face pe om, ci omul face pe haină. Cam în direcția asta ai mers și tu. Loredana, să știi că suntem la final de emisiune. Nu mai avem foarte multe minute la dispoziție. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi. Ai acceptat invitația de a ieși din atelier, să spunem așa, și de a fi în lumina reflectoarelor, de a ne explica puțin cam care au fost pașii pentru visul tău, felul în care tu ai muncit pentru a-ți îndeplini pasiunea aceasta pe care ai avut-o. Îți mulțumim pentru că ne-ai arătat și ne-ai adus în față și ideea de trebuie să fii tu cel care dă tonul și nu să te iei după altul. Atitudinea ta este cea care poate să pună în valoare vestimentația pe care o ai și nu trebuie neapărat să te îmbraci de la nu știu ce casă de modă sau să fii după nu mai știu ce branduri, pentru că important este să-ți vină bine, să-ți placă ție și să te evidențieze așa cum trebuie. Și mai ales un lucru pe care l-ai menționat în emisiunea de data trecută, să-ți mascheze defectele atunci când vorbim de fete care au diverse complexe. Îți mulțumim pentru toate sfaturile și sugestiile pe care ni le-ai oferit în această ocazie, dar și data trecută. Îți dorim succes în activitatea ta, îți dorim inspirație și creativitate, pentru că îmi dau seama că ai nevoie de lucrul acesta. Mulțumesc. Să ai parte de cliente care să fie înțelegătoare și să te lase pe tine să-ți dezvolți latura aceasta creativă, pentru că sunt sigură că este una care nu dă greș. Și aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi atunci când vorbim despre frumusețe exterioară, pentru că la momentul acesta noi am atins aspectul acesta, dar cred că un om este frumos nu doar prin frumusețea lui exterioară, ci frumusețea exterioară este dată de cea care vine din interior.
Vreau să mulțumesc și eu pentru invitație. A fost o plăcere să dezbatem împreună aceste subiecte. Celor care ne privesc, aș dori să-i rog să tolereze emoțiile mele și să încurajez să privească oamenii dincolo de aparențe, să privească dincolo de haina purtată, de geanta avută, de accesoriile aferente, să privească omul așa cum este el.
Îți mulțumim încă o dată pentru că ai fost alături de noi la lecția de viață și te mai așteptăm cu drag ori de câte ori vei avea posibilitatea și vei putea să te rupi un pic de atelier. Mulțumesc. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, ne întâlnim pe pagina emisiunii pe Facebook, pe Lecția de Viață, acolo unde așteptăm sugestiile și comentariile voastre cu privire la discuțiile noastre și, de ce nu, poate cu noi sugestii de invitați pe care doriți să-i vedeți la Lecția de Viață. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!